Viață din cuvânt.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră astăzi. Ceea ce aș vrea să facem este să mergem la cartea Deuteronom, la capitolul 6, și aș vrea să citim de acolo 15 versete. Însă, înainte de a vorbi despre ele, vreau să vă pun puțin în temă. Personajul principal este Moise și contextul este unul în care copiii lui Israel erau la granița Canaanului după aproximativ 40 de ani de mers prin pustie. Adică, după 40 de ani, aș putea să spun, de pirpegie, în care tot au auzit despre faptul că există o țară a făgăduinței, că vor ajunge acolo, că țara aceea va fi o țară în care curge lapte și miere, în sfârșit ajung acolo. Sunt aproape la momentul acela. Urmează să se întâmple ceva foarte interesant, dar Moise stă de vorbă cu ei în momentul acesta, pentru că e foarte important mesajul pe care vrea să îl ofere. De ce cred eu că își alege Moise momentul acesta? Pentru că în momentul în care urmau să ajungă în țara aceea, aveau să își piardă interesul pentru a-l asculta pe Moise. Bineînțeles, Moise nici nu mai era cu ei în momentul acela, dar dacă o punem așa într-un context al anului 2023, cred eu că ăsta e motivul. În ce sens? Cred că atenția lor către lucrurile spirituale începea să se diminueze. Adică, parcă și noi atunci când trecem prin situații dificile, când viața este mai austeră, când lucrurile nu ne merg atât de bine, ne îndreptăm atenția către Dumnezeu mult mai ușor. Când avem de toate, și asta cred că poate să descrie anul 2023, când toate lucrurile ne sunt la, nu știu, aș putea să zic, punându-ne în temă cu totul ce se întâmplă în jurul nostru, la vârful degetelor, pur și simplu parcă nu mai ai atenția către Dumnezeu înzestrată. Și Moise știa că odată ce treceau din pustie la lanurile bogate din Valea Iordanului, din corturi la case, care, știți cum spune Biblia, veți ajunge în niște case care vor avea totul înăuntru, adică și mobilă, și mâncare în dulap, și haine în dulap, toate lucrurile vor fi acolo. Veți ajunge la fântâni care sunt deja săpate. În momentul acela s-ar putea foarte probabil să uitați de cine v-a dus acolo. Și ăsta e contextul. Și aș vrea să-l citim. Dacă ați deschis Biblia la Deuteronom, capitolul 6, Biblia spune așa: iată poruncile și rânduierile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, adică nepotul, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Izraele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul tău, cum a spus părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline cu tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslin pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri, să nu vă duceți după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. În alte cuvinte, Moise spunea, sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu mi-a spus ca să vi le spun. Mai mult decât atât, sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu mi le-a spus ca să vă învăț. Și este vorba de lucruri pe care voi trebuie să le faceți. Adică e ca o poruncă pe care Dumnezeu o dă părinților, bunicilor, unchilor, mătușilor, aș putea spune și bisericii, poate și instructorilor, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem din momentul acesta pentru ca să nu uităm niciodată că Dumnezeu e Dumnezeu. Acum vreau să vă pun o întrebare. E important lucrul acesta să ținem minte că Dumnezeu e Dumnezeu? Acum, poate că ni se pare ciudată în forma aceasta de adresare pe care Moise o aduce. Știți de ce spune el lucrul acesta? Pentru că poporul Israel era o religie care credea într-un singur Dumnezeu și ei treceau într-o țară care credea în mai mulți dumnezei. Lucrul acesta era o ispită pentru ei, deși eu nu înțeleg de ce, pentru că ispita aceasta era una destul de ciudată. Știți de ce? Pentru că multitudinea de dumnezei pe care Canaan îi avea, erau destul de capricioși, adică nu știa niciodată cum să-i mulțumești. Dacă poate aveai un Dumnezeu la care țineai, care îți oferea lucrurile de care aveai nevoie, lângă tine s-ar putea să fi fost alt Dumnezeu care nu era în felul acesta. Și ei tot timpul erau așa într-o duplicitate de închinare. Dacă vă duceți mai târziu aminte, chiar și în istoria poporului Israel, de exemplu în momentul în care s-a luat chivotul, era o chestie în mintea lor, trebuie să facem niște lucruri pe care să le aducem ca ofrandă Dumnezeului lui Israel, ca să nu ni se mai întâmple lucrurile. Vă aduceți aminte? Și Dumnezeu venea la poporul Israel și le spunea, voi trebuie să nu uitați niciodată că nu multitudinea de dumnezei este cea importantă, ci eu sunt important. Voi trebuie să țineți minte că eu sunt Dumnezeu, că eu sunt suveran. Și că ceea ce ar trebui să faceți este să mergeți împreună cu mine mai departe. Și de la versetul 4 apare unele dintre cele mai importante versete din viața religioasă a poporului Israel. Versete care încep prin cuvintele ascultă Israele. Este vorba de Shama. Este vorba de ceea ce poporul Israel trebuia să facă. Lucruri erau rânduite care să-i ajute să nu uită niciodată cuvintele acestea. Lucruri despre care chiar și Moise le descrie în pasajele acestea. Trebuiau ca pe ușii orii casei lor să pună un sul care tot timpul să fie acolo. De ce? Că atunci când treceai pe ușă, că intrai sau că ieșeai, să-ți aduci aminte că trebuie să asculți de Dumnezeu. Mai mult decât atât, unii purtau o cutiuță aici în frunte tot timpul pentru închinare. Același motiv, ca legea lui Dumnezeu să fie tot timpul înaintea minții tale, cum se spune. Știu că poate ni se pare ciudat lucrul acesta. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani, când eram pastor la Biserica Internațională, pentru făgăduința de sfârșit de an, eu nu am mai dat cartonașe, am dat magneți. Am pus făgăduințele pe magneți și le-am zis, știți de ce vi dau pe magneți? Pentru că unii dintre voi puneți cartonașul în Biblie și nu mai deschideți Biblia tot anul. Doar acum. Vi dau pe magneți pentru că pe la magnet treceți tot timpul dacă puneți magnetul pe frigider. Și cel puțin de 3 ori pe zi treceți prin fața magnetului. Acum este și o parte mai negativă, în sensul că dacă îl avem acolo în față tot timpul, e și posibil să nu-l mai vedem când trecem pe acolo, chiar dacă este în fața noastră. Ăsta a fost gândul pe care l-am avut în momentul acela. Ceea ce aș vrea să facem este să privim puțin la cele 4 cuvinte. Și dacă vreți, nu știu, aș vrea să vi le notați, poate aveți Biblia deschisă, pentru că sunt 4 învățături pe care Dumnezeu le aduce înaintea noastră, pe care trebuie să le împlinim. Și primul cuvânt este cuvântul ascultă. În Dumnezeu spune, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Este vorba despre a ține minte, de a nu uita lucrul acesta. Și nu este vorba doar despre o activitate pe care o facem în sabat, când ne întâlnim, sau doar o activitate pe care o facem atunci când suntem la închinare, ci tot timpul. Asta era declarația fundamentală a poporului Israel. Primul punct foarte important pe care Moise a vrut să îl transmită. Numai că, pentru ca să înțelegem exact cuvintele acestea, trebuie să înțelegem un lucru, că de fapt ascultarea despre care Moise vorbea era o ascultare continuă. Ascultă continuu, în fiecare zi. Ascultați adevărul continuu. Din moment ce Dumnezeu este unic, din moment ce Dumnezeu este Dumnezeul nostru și din moment ce Dumnezeu ne-a comunicat adevărul Său, atunci datoria noastră este ca să-L ascultăm. Și mai mult decât atât, să ne asigurăm că îl înțelegem. Cineva spunea că arta vieții este să primim mesajul lui Dumnezeu și să-l înțelegem. Eu, să știți că niciodată nu am primit vreun mesaj fără să-l ascult sau fără să-l citesc. Știți, am auzit oameni deseori care spuneau, mi-a vorbit Domnul. Eu pot să vă spun că nu am avut ocazii de genul acesta în care să aud de la Dumnezeu un cuvânt clar, fă lucrul acesta. Au fost poate sentimente pe care le-am avut, anumite trăiri pe care le-am avut, dar nu a fost niciodată un cuvânt clar de genul acesta. De aia astăzi nu mă pot declara în fața dumneavoastră că sunt profet și că Domnul a transmis lucrul acesta. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mi-a vorbit. Știți cum mi-a vorbit? Prin cuvântul scris sau prin cuvântul pe care l-am auzit, fie la biserică. Mi s-a întâmplat deseori ca să stau la biserică și în timp ce vorbitorul era în față și vorbea, mesajul care a fost transmis să fie un mesaj care m-a mișcat, care mi-a dat idei, care mi-a dat poate mai multă râvnă ca să fac anumite lucruri. Mi-aduc aminte că așa am început să merg în misiune externă. Pentru că eram în biserică în timp ce cineva vorbea din față și în timp ce vorbea, a început să vorbească despre nevoia asta de a merge în alte țări și de a vorbi despre Dumnezeu. Nu m-am gândit niciodată până în momentul acela. Însă în timp ce vorbea el, am început să mă gândesc. Mi-ar plăcea să fac lucrul acesta. Și datorită acelui lucru, la aproximativ un an de zile, am plecat în Namibia. Și a fost primul loc în care am mers. De acolo a urmat o mulțime de alte lucruri. Ultima călătorie fiind anul acesta în Cambodgia, unde am reușit să cunosc niște oameni deosebiți, care au o relație cu Dumnezeu, care ascultându-le viața lor, de mult nu m-a mai trecut fiorica în momentul acela. Poate o să vorbim puțin mai târziu despre lucrul acesta. Ce vreau să zic cu lucrul acesta? Că trebuie să căutăm să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi nu suntem vinovați de faptul că n-auzim. Mai degrabă aș spune că suntem vinovați de faptul că nu ascultăm ce auzim. Că de auzim avem un acces atât de mare la cuvântul lui Dumnezeu încât îl ignorăm. Mă iertați că spun lucrul acesta? Câți dintre dumneavoastră nu are o Biblie acasă? Acum 30 de ani în România, dacă puneai întrebarea asta, sigur erau persoane care ridicau mâna. Câți dintre dumneavoastră aveți acces la internet? Știți că sunt o mulțime de metode de a auzi cuvântul și pe internet. Din nefericire, nu știu dacă îl găsiți pe TikTok, dar se găsește într-o mulțime de alte locuri. Mai mult decât atât, spuneam că îl auzim. Și aici avem capacitatea sau avem posibilitatea ca să-l auzim. Problema este că, inclusiv când suntem la biserică, sunt momente în care nu ascultăm cuvântul. Vi s-a întâmplat vreodată că în timp ce se predica din față, mintea noastră să o ia așa pe dealuri, în alte direcții, gândindu-vă la ce veți face săptămâna următoare, poate dacă aveați teste sau examene, să vă gândiți la lucrul acesta. Știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că n-ascultăm, noi doar auzim și mintea noastră este uneori peste tot. Dacă nu suntem atenți și nu veghem la lucrul acesta, noi n-ascultăm. Gândul ne zboară. Lucrul acesta e adevărat și în viața mea, adică nu vi se întâmplă doar dumneavoastră, și mie mi se întâmplă. Nu ascult, aud, dar nu ascult. Și am dat peste un citat care vorbește despre lucrul acesta și aș vrea să vi-l relatez. Poate că vi se întâmplă și vouă, nu doar mie. Spune așa, că dacă atunci când cineva vorbește cu tine, iar tu te gândești la un răspuns pe care să-l dai, nu asculți. Dacă oferi sfaturi necerute, înseamnă că nu asculți ce spune celălalt. De obicei, sfaturile necerute, știți cum se mai numesc? Critici. Că de aia oferim sfaturi necerute, că nu suntem de acord cu ce spune persoana cealaltă. Când spun cuiva că n-ar trebui să se simtă într-un anumit fel, înseamnă că nu ascult. Când oferi o soluție rapidă la problemă, înseamnă că nu asculți. Când nu recunoști sentimentele celui cu care stai de vorbă, înseamnă că nu asculți. Când, în timp ce celălalt vorbește, te uiți agitat la ceas, în spate, să vezi cine mai este pe lângă tine, înseamnă că nu asculți. Când nu reușești să menții un contact vizual cu cel cu care vorbești, înseamnă că nu asculți. Când nu pui întrebări care să ducă mai departe discuția, înseamnă că nu asculți. Când imediat după ce o altă persoană vorbește, încerci să completezi povestea ei cu o altă poveste mai bună de a ta, înseamnă că nu asculți. Când celălalt împărtășește o experiență dificilă pe care a trăit-o, iar tu răspunzi imediat spunând una proprie, înseamnă că nu asculți. Așa că nu mă surprinde că Moise începe acest pasaj care e foarte important pentru viața spirituală prin cuvintele ascultă. Ascultă. E important să asculți. Când asculți și auzi ceva care te emoționează, de multe ori ești mișcat până la lacrimi. Asta înseamnă că asculți. Când auzi ceva plin de pasiune și te trezești plin de energie și tu, înseamnă că asculți. Când auzi, dacă mesajul are un efect în viața ta, înseamnă că asculți. De asta, parcă l-aud pe Moise acolo, în fața Canaanului, parcă chemând Israelul aproape de el și spunându-le, ascultați-mă. Și eu spun lucrul acesta. Ascultați cu atenție. Pentru că atunci când ascultăm cu atenție, avem șansa să înțelegem. Și atunci când înțelegem, avem șansa să facem lucruri frumoase împreună. Și după aceea apare următorul cuvânt. Primul este, ascultă, da? Al doilea, este versetul 5, care spune așa, un bine cunoscut verset. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Al doilea cuvânt este iubește. Primul, ascultați-L pe Dumnezeu în mod continuu. Al doilea, iubiți-L pe Dumnezeu cu toată ființa voastră. Permiteți-mi să vă spun pericolul profesional al creștinului. Știți care este pericolul profesional al creștinului? Este un pericol pe care îl cunosc și pastorii, și pianiștii, și muzicienii, cântăreții, îl cunosc și prezbiterii, și diaconii, și bucătarii, și studenții, și elevii, în mod special. Știți care este? Spiritul superficial cu care ne îndeplinim lucrarea sau ne împlinim talentul. Și mai ales atunci când știi că ai așa un talent în tine pentru un anumit lucru, lucrul acesta te face uneori să fii și mai superficial. Știți de unde ne dăm seama că trăim un spirit superficial dacă atunci când venim la biserică ne gândim n-are așa mare importanță. E doar încă un serviciu divin. Doar încă o predică. Doar o altă cântare. Doar o altă convenție de instructori. Doar... Cunoașteți sentimentul acesta? E doar o zi de școală. Doar o altă lecție. Am discuții cu băieții mei, amândoi sunt studenți și atunci când ei erau în școala primară, de-abia așteptau să ajungă la liceu, spunând că la liceu lucrurile sunt altfel. Și când am ajuns la liceu, am ajuns la concluzia că la liceu nu te învață nimic. Dar în momentul în care vei ajunge la facultate, acolo vei învăța toate lucrurile. Și acum știți ce îmi spun? Vorbeam cu cel care e anul 3 la arhitectură, care îmi spune că nu te învață mare lucru la școală. Ai nevoie de școală pentru diplomă. Îl am pe cel mare care este la facultate de medicină și nu vreau să mă laud, că nu mă laud, că seamănă cu mama lui, nu cu mine. E foarte inteligent. Dar foarte inteligent. Adică are capacitatea de a citi o pagină odată și să rețină tot ce scrie pe pagina aceea. Și eu nu îl văd niciodată învățând. Rare, să nu zic niciodată, rare ori îl văd învățând ca să se străduiască. Asta înseamnă că nu are nici note de 10. Din punctul meu de vedere, el dacă ar aplica foarte puțin efort, ar lua numai 10 pe linie. Dar el zice, nu asta contează în medicină, contează rezidențiatul. Sunt chiar curios ce va face în momentul în care va ajunge la rezidențiat. Dar cunoașteți sentiment de genul acesta? De superficialitate? Adică, de ce trebuie să învăț mai mult? De ce să depun mai mult efort? Dacă vreți să vă ofer eu un răspuns. Pentru că în momentul în care facem toate lucrurile, ce ne învață Pavel? Să le facem cum? Fie că mâncați, fie că beți, fie că să faceți toate ca pentru Domnul. Pentru că noi stăm înaintea Lui și de fapt asta încerca Moise să spună poporului Israel, că viața noastră are de a face cu Dumnezeu. Și când ne gândim doar așa superficial, uităm un lucru, că ar trebui ca în toate lucrurile pe care noi le facem să existe un devotament total față de Iisus. Adică, nu uitați, cum spune Moise, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, da? Adică, cu tot ceea ce avem, cu toată inima. Ați fost atenți la cântarea de deschidere? Ce fericire am pe Iisus! Deseori, când cânt această cântare, v-a mișcat în timp ce ați cântat cântarea sau a fost încă o cântare de deschidere? Dar dacă ați fi ascultat cuvintele în timp ce am cântat, care vorbește despre suntem fericiți veșnic nespus, care vorbește despre ceea ce Hristos a făcut și face în viața noastră. Dar asta spunea Moise poporului Israel, care știți cum erau ei ca noi, obosiți de toată pribegia lor, nici măcar nu-i mai minuna că nu li s-a rupt încălțămintea, că nu li s-au rupt hainele, că toate turmele lor și toate lucrurile pe care ei le-au avut împreună cu ei în pustie a reușit să-i hrănească Domnul nu știu cum. Știți că până și chestia aia că se trezeau dimineața unii dintre ei și ziceau, iar mană, chestia asta, adică în câte feluri să o prepari. Și Moise vine în fața lor și le spune, ce fericire, îl avem pe Hristos, îl avem pe Dumnezeu. Și ceea ce aș vrea eu să vă transmit este de fapt ceea ce Moise încerca să transmită Israelului. Nu lăsa dragostea ta pentru Dumnezeu să răcească. Veghează la chestia asta. Nu lăsa bucuria mântuirii pe care cred că ați cunoscut-o majoritatea să dispară din viața dumneavoastră. Bucurați-vă că îl avem pe Dumnezeu ca mântuitor. Mulți oameni din lumea aceasta nu-l au. Dar noi l-am cunoscut. Bucurați-vă pentru tot ceea ce face Dumnezeu pentru noi și să o facem în biserica noastră, să o facem în familia noastră, să o facem poate în grupa de exploratori și în mod special să o facem și pe plan personal, individual. Să treacă momentele acelea de la noi în care așteptăm ca alții să ne aducă bucurie. Știți cum e? Dacă e o predică din aia care te mișcă, wow! Dacă este una mai teologică, Dar trebuie să găsim și noi în Dumnezeu motivele bucuriei noastre. Zic și eu, amin? Ce fericire am pe Iisus și îl iubesc cu toată inima mea, cu toată puterea mea, cu tot sufletul meu. Am auzit o povestire despre un jucător de fotbal american, nu important nici numele, pentru cei interesați ca să mă căutați pe Google, Eric Campbell. El a fost foarte interesat, un jucător foarte bun, avea șansele și cred că și-a ajuns unul dintre jucătorii buni cunoscuți la nivel național. A plecat la facultate și a fost primul semestru la facultate înainte de sărbătorile de iarnă, când urma să fie vacanță, și-a sunat mama și i-a zis mamei: mama, aș vrea să vin acasă cu câțiva prieteni de sărbători, se poate? Și mama l-a întrebat: ce mai faci, Earl? Știți, ceva de genul când începe o discuție cu cineva și uiți să zici bună ziua. Și zice cealaltă persoană: bună ziua. Așa i-a zis mama: ce mai faci, Earl? Urmând întrebarea: îl iubești pe Iisus? Îl iubești pe Iisus, Earl? Și Earl a început să-i povestească mamei și să zică: mamă, știți cum e, lucrurile sunt altfel acum aici la facultate. Nu mai sunt cum erau atunci când eram acasă în orășelul nostru. La care mama îi zice: Earl, dar asta e mama ta care vorbește cu tine. Și întrebarea mea este: îl iubești pe Iisus? La care Earl i-a răspuns: mamă, să știi că nu-l iubesc pe Iisus așa cum crezi tu că-l iubesc pe Iisus. La care mama i-a zis: bine, Earl, atunci nu. Nu poți să vii acasă de sărbători și nu poți să-ți aduci nici prietenii acasă de sărbători. Rămâi acolo până când o să-l iubești pe Iisus. Și Earl, care povestea lucrul acesta, spune că au fost cele mai groaznice 2 săptămâni din viața lui. S-a gândit în continuu la lucrul acesta. S-a simțit mai singur ca niciodată în vacanța aia, rămânând acolo la facultate. Iar înainte ca să vină Paștele și următoarea vacanță, a sunat acasă și înainte ca mama să zică ceva, a zis: mamă, sunt Earl și îl iubesc pe Iisus. La care mama i-a zis: atunci vino și adu-ți și prietenii împreună cu tine. Hai să nu devenim prea șmecheri, iertați-mă că folosesc cuvântul acesta în biserică, și alunecoși în viața noastră spirituală, falsificând o dragoste pentru Hristos, prezentând o imagine ireală, mințindu-ne pe noi și copiii și tinerii acestei biserici. Pentru că, apropo, copiii și tinerii nu fac uneori diferența între predica pe care o rostim de la amvon și comportamentul nostru de acasă. O văd la pachet comun. Și dacă la biserică cântăm frumos, ne rugăm frumos, ținem lecțiunea ca nimeni altul din toată biserica aceasta și când ajungem acasă la masa de la prânz ne criticăm predicatorul și ce s-a întâmplat, ele vin la pachet. Mai târziu o să ne punem întrebări: dar de ce nu le place tinerilor la biserică? De ce nu vor să stea să asculte o predică? Păi dacă ai criticat-o tu ca părinte ani de zile, ai văzut-o pe sora cum cântă? Mai rău, ai văzut-o cum se îmbracă? Știți că Biblia spune că dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, da? Și apropo, unii dintre cei care se uită la sora mai mult decât trebuie, știți că sunteți în pericol de păcat spiritual? Merge și invers, înțelegeți. Doar am dat exemplu. Haideți să nu mai falsificăm o dragoste pentru Hristos doar așa de ochii lumii și să-L iubim cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră. Iar dacă nu putem să o facem, atunci iertați-mă că zic lucrul acesta: fă un pas înapoi de la slujire. Nu mai fă pe spiritualul când ești la biserică și acasă să fie altul sau alta. Reevaluează-ți viața. Gândește-te puțin mai mult la reclama pe care o faci lui Hristos, nu bisericii, lui Hristos. Și după ce devii cum trebuie, fă din nou un pas înainte, că e nevoie de oameni gata de slujire. Următorul cuvânt știți care este? Versetul 7. Învățați. Acum în Cornilescu nu apare exact așa. Eu l-am luat așa pentru că am căutat în limba română un cuvânt care să redea mesajul din capitolul 6 și versetul 7, pentru că în versetul 6 și 7 spune așa: să întărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca când te vei scula. În versiunea Cornilescu spune să întipărești. Am găsit și alte versiuni în care în limba română mai apare cuvântul să sădești. Lucrurile devin mai clare dacă mergeți la o traducere în limba română care spune că e traducere bazată pe limba ebraică. Acolo cuvântul folosit este, parcă e acesta, să sădești, dar îmi vine în minte un gând. Știți că repetiția este mama învățăturii și de aici apare gândul acesta, a învăța. Și e important că acest cuvânt este unul foarte personal. De aceea ar trebui să ascultați cu atenție părinți, bunici și membrii. Noi trebuie să învățăm pe copii. Ce anume? Versetul 6, care spune: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta și să-i înveți. Noi trebuie să învățăm. Când să o facem? Și asta spune Moise. Și acasă, și în mașină, și când sunt aproape, și când sunt departe. Și când ne așezăm poate la masă ca să stăm de vorbă, și înainte de culcare, și la trezire. Și n-are nimic de a face cu biserica. Din punctul meu de vedere, religia de biserică este o erezie. Ca să fiu înțeles, religia care e practicată doar la biserică este o erezie. Religia de biserică nu schimbă viața nimănui. Viața continuă cu Hristos schimbă viața noastră. Stilul de viață transformă, adică învățarea continuă, cum spune Moise, tot timpul, asta schimbă. Știți, ceea ce te face ca să fii cine ești tu tot timpul. Mergând până acolo, ca să dau exemplu și pentru copii, ca atunci când ești la școală și toți colegii tăi vorbesc de rău de cineva sau batjocoresc sau mai mult decât fac bullying, tu nici măcar nu te asociezi cu ei, pentru că tu știi că ești copilul lui Dumnezeu. Când copiii din jur copiază, că e mai ușor să copiezi decât să scrii ceea ce știi, tu nu faci ca ei, tu faci ce trebuie, că e stilul tău de viață de a fi copilul lui Hristos. Asta înseamnă stil de viață. Tot timpul. Am spus că evreii ortodoxi aveau, legau de mână sulul și puneau cutiuța între ochi și nouă ne vine să râdem uneori când ne gândim la lucrul acesta. Dar să nu ne grăbim să arătăm prea repede cu degetul spre alții și spre obiceiurile lor, când dacă ne analizăm pe noi înșine, ne avem și noi lacune suficiente în credința noastră. Și să le legi ca un semn de aducere aminte. Repet ce a spus la început. Puneți un magnet pe frigider, pe unde treci tot timpul, ceva care să-ți aducă aminte, eu sunt al lui Dumnezeu și lui îi fac reclamă tot timpul, bună sau rea, dar îi fac reclamă. Și nu uitați de un lucru, că suntem și noi la granița Canaanului, avem un mesaj de transmis, avem un mesaj de oferit acestei lumi. Și Biblia spune un lucru, că Dumnezeu spune poporului Israel, când o duci bine, ai grijă. Ai grijă. Pentru că niciodată omenirea n-a dus-o atât de bine. Cum am zis la început, astăzi toate lucrurile sunt la vârful degetelor noastre. Și mâncarea, dacă vrei să nu gătești, intri pe telefon și în jumătate de oră, hai o oră cu indulgență, o ai la tine acasă, gata, gătită. Și știți cum zice, ca la mama acasă. Dar absolut toate lucrurile sunt foarte aproape. Acum 40-50 de ani lucrurile stăteau diferit. Cei care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte, nu? Dacă nu mă credeți, vă aduceți aminte ce însemna să mergi la centrală ca să dai un telefon cuiva? Da? Acum ai telefonul cu tine. Vă aduceți aminte ce însemna să aștepți să vină o scrisoare de nu știu unde? Acum îți vine un mesaj pe WhatsApp imediat. Doar două câteva exemple, că n-am timp mai mult ca să vorbim despre lucrul acesta. Și Dumnezeu spune, aveți grijă când aveți din belșug, nu uitați de mine. Și astăzi trăim într-o generație foarte interesantă. Aș numi eu o generație răsfățată. O generație care e obișnuită cu indulgența. Știți că indulgența duce la indiferență? O generație care vorbește prea puțin despre obligații și despre responsabilități și mult mai mult de drepturi personale și privilegii. Tinerii de astăzi vor ca atunci când ies din facultate să aibă și salariu mare, și casă, și mașină, și toate lucrurile din start. Dacă ascultați poveștile unor oameni de aici din biserică, dragii mei tineri, vă vor spune cum s-au căsătorit și n-aveau decât o lingură amândoi. S-au dus vremurile acelea. Poate că unii dintre voi sunteți pregătiți pentru viață, majoritatea nu. E opinia mea. Și așa ajungem la al patrulea cuvânt. E foarte important să te temi. Versetul 13, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să slujești și pe numele Lui să juri. După ce îi învățăm să ne temem doar de Domnul. Și apropo, nu e vorba de teama aia, de frica îngrozitoare pe care o simți, e vorba de respect în versetul acesta. Să ne temem de rezultatele unui stil de viață neascultător. Să ne temem de consecințele umblării împotriva voinței lui Dumnezeu. Și cum să explic pe scurt? Teama de Dumnezeu va opri familia ta de la îngânfare și mândrie. Când reușești să identifici cine este Dumnezeu. Nu se vorbește prea mult în zilele noastre despre frica de Dumnezeu, dar e un cuvânt sănătos pe care Biblia folosește foarte des. Frica de Dumnezeu va opri familia de la îngânfare. Când tu recunoști că tot ce ai e de la Domnul. Că tot ce faci e cu puterea Lui. Și că El te poate ajuta să mergi mai departe. Și că nu ca nebucanețat pe zidurile cetății zici, uite ce am reușit să fac. Uite cine am ajuns. Al doilea lucru, închinarea lui Dumnezeu va înzestra familia ta cu putere și stabilitate. Numai că pentru asta trebuie să participi la închinare. Și tu și familia ta. Să faceți din închinare o parte din viața zilnică. N-așteptați sabatul pentru închinare. Repet, închinarea doar în sabat duce la probleme cu Dumnezeu. Și al treilea lucru, numele lui Dumnezeu va da familiei tale identitate. Vei merge pe stradă și oamenii vor ști că ești al Lui. Colegii tăi vor ști că ești al Lui. Prietenii vor ști că ești al Lui Hristos. Repetați numele Lui Dumnezeu în fiecare zi cu copiii. Cântați-i Lui Dumnezeu împreună. Stați de vorbă cu Dumnezeu împreună cu copiii. Învățați-vă copiii aceste lucruri și nepoții și pe cei dragi. Și eu sunt sigur că aici, la granița Canaanului, unde suntem, e doar începutul călătoriei noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca să fim gata pentru El, știți când? Oricând. Să rămânem credincioși până la capăt. Și dacă îl ascultăm, dacă îl iubim, dacă vom învăța copiii noștri despre El și împreună ne vom teme de Dumnezeu, viața noastră cu El va fi răsplătită. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să vedem răsplata cu ochii noștri. Amin? Amin.